Глава 11. Исус и молитвата.
Еднаш беше тој на едно место и се молеше. Кога престана, еден од неговите ученици му рече: Господи, научи не да се молиме како што ги научи Јован учениците свои. А тој им рече:
Кога се молите, говорете: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и простини ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот.
И им рече:
Ако некој од вас има пријател и отиде при него на полноќ, па му каже: Пријателе, дај ми на заем 3 леба, зашто ми дојде еден пријател од пат и немам што да му принесам. И ако оној однатре му одговори и рече: Не ме обеспокојувај, портата е веќе затворена и децата се со мене во постела, не можам да станам да ти дадам. Ви велам дека, макар и да не стане да му даде затоа што му е пријател, сепак ќе стане заради неговата настојчивост и ќе му даде колку што му треба. И јас ви велам: молете и ќе ви се даде, барајте со ревност и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли, добива, ако и ревносно бара, наоѓа, и на оној што чука, ќе му се отвори. И кој татко меѓу вас, ако синот му побара риба, ќе му даде змија место риба? Или ако побара јајце, ќе му даде скорпија? Па така, значи, ако вие кои сте лоши умеете да им давате добри дарови на чедата свои, колку повеќе небесниот Отец ке им даде Дух Свети на оние што му бараат. Исус се брани од обвинувањето.
Еднаш истера тој еден зол дух кој беше нем, и кога духот зол излезе, немиот проговори. И народот почна да се восхитува. Тогаш некој од нив рекоа: Тој ги изгонува злите духови преку Велзевул, началникот на злите духови. А други, испитувајќи го, му бараа знак од небото. Но тој, знаејќи ги нивните помисли, им рече:
Секое царство, ако е поделено само против себе, запустува. Куќа врз куќа паѓа. И ако и сатаната се поделил сам против себе, како ќе се одржи царството негово? Зашто велите дека јас со Велзевул ги истерувам злите духови? И ако јас пак со Велзевул ги истерувам злите духови, тогаш синовите ваши со кого ги истеруваат? Затоа тие ќе ви бидат судии. Ако јас пак со прст Божји ги изгонувам злите духови, тоа значи дека до вас дошло царството Божјо. Кога силен, вооружен човек го чува својот двор, тогаш имотот негов е во безопасност. Но ако некој посилен од него го нападне и победи, тој ќе му го земе сето оружје на кое се надевал и ограбеното од него ќе го раздаде. Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собира со мене, тој растура.
Враќање на лошиот дух.
Кога нечист дух ќе излезе од човека, тој оди преку безводни места и бара спокојство, и не наоѓајќи вели: ќе се вратам во домот свој откаде што излегов. Па штом дојде, го наоѓа изметен и среден. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе, и кога ќе влезат, живеат таму. и последната состојба на тој човек ќе му биде полоша од првата. За вистинското блаженство.
И додека го зборуваше тоа, една жена извика од народот и му рече: Блажена е утробата што те носела и градите од кои си се хранел. А тој рече:
Да, но уште поблажени се оние што го слушаат Словото Божјо и го чуваат. Јона како знак.
А народот што се собираше, почна да му зборува:
Овој род е зол род, бара знаци, но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона. Зашто, како што Јона беше знак за ниневјаните, така и синот човечки ќе биде за овој род. Јужната царица ќе стане на судот со луѓето од овој род и ќе ги осуди, зашто таа дојде од крај земја да ја чуе мудроста на Соломон. А ете, тука има нешто поголемо од Соломон. И ниневјаните ќе станат на судот со луѓето од овој род и ќе ги осудат, зашто тие се покајаа на проповедта на Јона. А ете, тука има нешто поголемо од Јона.
Светило на телото.
Никој пак не става запалено светло на сокриено место, ниту под поклопец, туку на свекник, за да можат да ја гледаат светлината оние што влегуваат. Твоето око е светилка на твоето тело. Ако твоето око е здраво и чисто, и целото твое тело ќе биде светло, а ако биде лукаво, и твоето тело ќе биде темно. Затоа внимавај светлината што е во тебе да не е темнина. Ако пак целото твое тело е светло и нема ни еден темен дел, тогаш тоа ќе биде така светло како кога светилка те осветлува со својот сјај. Исус ги обвинува фарисеите и познавачите на законот.
И кога зборуваше тој, еден фарисеј го помоли да руча кај него. Тој отиде и седне на трапеза. И фарисејот се зачуди кога виде дека тој не си ги изми рацете пред јадење. Но Господ му рече:
Ете, вие фарисеите ја миете чашата и чинијата однадвор, а внатрешноста ви е полна со грабеж и лукавство. Безумници, оној што го направи надворешното, нели е истиот тој што го направи и внатрешното? Но, давајте го како милостина она што е внатре, тогаш се ќе ви биде чисто. Но, тешко вам, фарисеи, зашто давате десеток од нане и рута, и од секаков зеленчук, а ги занемарувате правдата и љубовта кон Бога. Ова требаше да го правите, но и она да не го пропуштите. Тешко вам, фарисеи, зашто сакате да сте на првите места во синагогите и да ве поздравуваат по плоштадите. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, зашто сте како сокриени гробови, преку кои луѓето одат и не ги знаат.
Одговори некој од познавачите на законот и му рече: Учителе, кога го говориш тоа, ти и нас не навредуваш. Но тој рече:
Тешко вам, познавачи на законот, што ги товарите луѓето со тешки товари што не можат да ги поднесат. А вие сами ни со еден прст не сте ги допреле тие товари. Тешко вам, што им дзидате гробници на пророците, а нив ги убија вашите татковци. Со тоа сведочите за делата на своите татковци и ги одобрувате, бидејќи тие ги убија пророците, а вие им дзидате гробници. Затоа и мудроста Божја рече: ќе им пратам пророци и апостоли, и од нив едните ќе ги убијат, а другите ќе ги прогонат. За да се побара од овој род крвта на сите пророци, пролеана од постанокот на светот, од крвта на Авел, па се до крвта на Захарија, кој е убиен меѓу жртвеникот и храмот. Да, ви велам, ќе се побара од овој род. Тешко вам, познавачи на законот, зашто го зедовте клучот на познанието. Сами не влеговте, а и на оние што сакаат да влезат им попречивте.
А кога го зборуваше тоа, книжниците и фарисеите почнаа силно да се гневат на него и да го прашуваат многу работи. Го напаѓаа, сакајќи да уловат нешто од неговата уста, за да го обвинат.